Benvidos a Radio Rosiña. Hoxe estamos na sección Os mestres tamén escoitan. Estamos coa profe Cris, que nos vai falar da súa canción preferida. Cal é o título da canción?
Bueno, pois eu escollín a canción Suis-moi, que significa sígueme. É unha das miñas cancións favoritas porque, bueno, me recorda un pouquiño a historia do Principiño e por eso escollín.
Que instrumento recoñeces?
Bueno, pois creo que ao principio violín e guitarra e tamén algún instrumento de percusión tamén polo medio.
Cal é o momento que máis che gusta dela?
Vale, pois a verdade é que me gusta a canción no seu conxunto, porque hai moitos cambios, hai partes instrumentais, hai partes cantadas, pero a que máis me gusta creo que é o principio, cando a artista tararea. É algo que me evade e gústame moito o que transmite.
Que se escoita?
Escoítase pois calma, positividade, recórdame moito a historia do Principiño, que é algo que me gusta moito.
Ata aquí a nosa entrevista con Cris. Moitas grazas.
Moitas gracias a ti, encantada de formar parte desas entrevistas.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où il niche les bouts. Suis-moi, on y est ou presque, suis-moi. Là où rien ne presse, suis-moi. Et v'là que nous y voilà. S'pose, c'est si bon quand on s'pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. S'père, c'est si bon quand on s'père. Sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. S'pomme, c'est si bon quand on s'pomme.
Do-do-do.